Вие сте со SPS на Македонски. Од студиото на SPS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Бебе родено со ретка опасна по живот генетска болест сега напредува откако доби експериментален третман за уредување на гени. Тој е еден од првите што е успешно лекуван со прилагодена терапија насочена кон мала, но смртоносна грешка во неговата ДНК. Неговите лекари се надеваат дека технологијата еден ден би можела да им помогне на околу 350 милиони луѓе широм светот со ретки болести. Од прилогот на Еса Малгалиб за SBS News. SBS Radio. Станува збор за медицински пробив, што би можел да го промени начинот на кој ги третираме некои од најретките и најразорните болести на планетава. Во Соединетите Американски држави, очено болно бебе им се спротивстави на шансите, благодарение на персонализирана терапија за уредување на гени, создадена само за него. Лекарите велат дека ова е само почеток и дека еден ден милиони би можеле да имаат корист од истата технологија. Бебето KJ Maldoon е родено со недостаток на CPS1, состојба што ги погодува околу едно од милион бебиња. Тоа го спречува неговото тело да го исчисти токсичниот амонијак од крвта, што често води до оштетување на мозокот или смрт со текот на првата година од животот. Но сега, на нешто повеќе од 10 месеци, KJ е жив и покажува рани знаци на подобрување, благодарение на прилагодена генска терапија, развиена само за него. Доктор Ребека Аренс Никлес е експерт за генска терапија во детската болница во Филаделфија, која помогна во водењето на развојот на третманот на KJ. Таа објаснува за ретката состојба со која е роден и како незиниот тим пристапил кон неа. KJ, вели доктор Ребека, е роден со неверојатно тешка ултраретка болест, наречена недостаток на CPS1, и во текот на изминатите 9 месеци откако е роден, создадоа персонализирана терапија дизајнирана да ја коригира едно од неговите специфични генетски промени што го прават болен.
KJ was born with an incredibly severe ultra-rare disease called CPS1 deficiency. And over the past 9 months since he was born, we've crafted a personalized therapy designed to correct one of his specific genetic changes that make him sick.
Терапијата, базирана на кластерирани редовно интерпросторни кратки планиндромски повторувања, познати како CRISPR технологија, хемиски уредува една буква од ДНК наместо да го сече генетскиот код, намалувајќи ја можноста за ненамерно оштетување. KJ досега има 3 рунди на лекување без компликации. Доктор Аренс Никлас го споделува напредокот што го постигнал и вели, цитат, успеавме да ја направиме терапијата и да му ја дадеме на KJ првата доза, кога имаше помеѓу 6 и 7 месеци. Со задоволство споделуваме дека тој примил 3 дози од терапијата без никакви компликации и покажува некои рани знаци на корист. Затворен цитат.
And we were able to make the therapy and give KJ the first dose when he was between 6 and 7 months of age. We're happy to share that he's received 3 doses of the therapy without any complications and he's showing some early signs of benefit.
За таткото на KJ, Кейл Малдун, науката на почетокот била малку тешка да се свати, но тој вели дека доктор Аренс Никлас им помогнала да разберат колку може да биде извонреден третманот. Господинот Малдун се сеќава на тој прв разговор.
And when we had met with Dr. Aaron's Nicholas, I had a very profound feeling about this gene editing, that, which was such a foreign concept. I mean, still, is a very foreign concept. But at the time, and to Dr. Aaron's credit, she was so humble in the way she was telling us about this extraordinary thing that was essentially going to possibly save and enhance our child's life.
А за Никол Малдун, мајката на KJ, дури најмалите пресвртници се чувствуваат монументални. Пред само неколку месеци, лекарите разговара за палиативна нега и трансплантација на црн дроб. Сега, вели таа, секој знак на напредок е доказ дека терапијата може би функционира.
In all honesty, all milestones that he's reaching or like developmental moments that he's reaching show us that things are working. The prognosis for him was very different before we started talking about gene editing and the infusions. We were talking more about like comfort care, liver transplant, and high, you know, very severe delays due to the ammonia buildup and the damage that that could bring. So anytime we see even the smallest milestone that he's meeting, like a little wave or rolling over, that's a big moment for us, because 6-7 months ago, we were having very different conversations of what that may look like.
KJ е еден од околу 350 милиони луѓе широм светот кои живеат со ретки болести, повеќето од нив генетски. Иако персонализираните терапии како неговата се уште се експериментални и скапи, научниците се надеваат дека на крајот ќе можат да ја зголемат технологијата за да им помогнат на повеќе пациенти. Прерано е да се каже дали ова е лек, но за едно семејство тоа е втора шанса, а може би и почеток на нешто многу поголемо. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.